2, 1, 2, 3, 4.
Είμαστε
Φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα, για να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που μας αφορούν. Γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Η μουσική μας ανάσα και συνεχίζουμε. Στο Στο στούντιο σήμερα μαζί μας έχουμε τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Βρυλισσίων, τον κύριο Αλέξη Μαυραγάνη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων στην πόλη.
Καλημέρα κυρία Ρεμπούτσικα. Χαίρομαι πολύ.
Καλώς μας ήρθατε.
Φιλοξενούμε στην εκπομπή σας. Είναι χαρά μας να πούμε κάποια πράγματα για την προσπάθεια που γίνεται στο Δήμο μας από την τωρινή Δημοτική Αρχή, αλλά και μαζί με την κοινωνία των πολιτών, μαζί με τους φορείς και μαζί με τους συνδημότες, εθελοντές που προσφέρουν πάρα πολλά σε αυτή την ζωτική υπόθεση για τον τόπο μας, όπως είναι η διαχείριση των αδέσποτων, που τα τελευταία χρόνια, ευτυχώς πρέπει να πω, έχει έρθει περισσότερο στο προσκήνιο και από την πλευρά της δημόσιας διοίκησης και της κεντρικής εξουσίας, που ήταν ένα θέμα ξεχασμένο και ασχολούταν μόνο η κοινωνία. Και φυσικά είναι θετικό να πρωταγωνιστούν κοινωνικές δυνάμεις και το φιλοζωικό κίνημα έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα σε αυτό, αλλά πραγματικά ήταν η ώρα να γίνει κάτι και σε ένα επίπεδο θεσμικό. Πάλεψε χρόνια το κίνημα των ανθρώπων που ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για αυτό το θέμα και έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο ενδιαφέρον τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, με πολλά πράγματα που υπάρχουν και δεν υπήρχαν και πρέπει να εφαρμοστούν. Πιθανόν και υπάρχουν ενδιαφέρουσες προτάσεις για να εμπλουτιστεί και ο νομικός μας πλούτος αυτό, αλλά είναι πολύ σημαντικό ζήτημα η υλοποίηση αυτών που έχουν επιτευχθεί και έχουν ήδη νομοθετηθεί τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό εμείς καταβάλουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Προσπαθούμε κάθε λέξη που έχει ενδιαφέρον και προβλέπεται στα νομοθετήματα που υπάρχουν πλέον να την εφαρμόζουμε στο Δήμο μας. Και πέρα από αυτό να βάζουμε και ψυχή, να βάζουμε και αγάπη για τα ζωάκια μας, τα δέσποτα ζωάκια μας, που εμάς η αρμοδιότητά μας είναι εκεί, στα δέσποτα ζώα. Για όλα τα ζώα είναι η αγκαλιά μας, όλα τα αγαπάμε σαν άνθρωποι, αλλά σαν λειτουργή και σαν πόλη στο θέμα των αδέσποτων μαζί με την κοινωνία των πολιτών. Στη Βρυλίσσια έχουμε το σύλλογο των αδέσποτα ως Βρυλίσσια. Έχουμε βέβαια και πρέπει να πω και μια πολύ σημαντική εθελοντική υποστήριξη τα τελευταία χρόνια για τις γάτες, για τα γατάκια μας, τα όμορφα. Και εκεί κάνουμε μια νέα προσπάθεια να δημιουργηθεί μια νέα συλλογικότητα που και ο Δήμος τη βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση για να είναι το ίδιο καλή και η διαχείριση των γατών.
Κύριε Μαυραγάνη, ποιοι είναι οι βασικοί άξονες του προγράμματος της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων?
Κοιτάξτε, εμείς ορίσαμε χρέος μας από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε έτσι την ευθύνη διαχείρισης του θέματος να αυξήσουμε καταρχάς τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτό το κάναμε με δύο τρόπους. Ένα ήταν μέσω των ίδιων πόρων, μέσω των δικών μας δυνάμεων, του Δημοτικού Προϋπολογισμού μας. Το άλλο ήταν να στραφούμε προς την πολιτεία και να αξιοποιήσουμε χρηματοδοτήσεις. Και από τις δαπάνες που κάναμε, ένα μέρος αυτών, ήδη τα τελευταία 2-3 χρόνια, τα εισπράττουμε πίσω, οπότε αυτό μας ανοίγει και τη δυνατότητα μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των κατάλληλων υπηρεσιών και με την υποστήριξη των προγραμμάτων της περιφέρειας και του βορέου τομέα εδώ της Αττικής. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ακόμα καλύτερη υποστήριξη. Τριπλασιάσαμε τον προϋπολογισμό, υπερτριπλασιάσαμε τον προϋπολογισμό από τα έτη που αναλάβαμε μέχρι σήμερα. Όχι γιατί είναι τόσο μεγάλο το άνοιγμα, αλλά γιατί ήταν τόσο χαμηλή η χρηματοδότηση. Και εδώ θέλω να πω, το θέμα ήταν, ας το πούμε, στα αζήτητα, χωρίς να θέλω να κάνω κριτική όμως μόνο στην προηγούμενη αρχή. Γενικώς, όπως είπαμε, στην Ελλάδα υπήρχε και ένα θέμα που κάπως ήταν ξεχασμένο και πίσω. Αυτό μας έδωσε εμάς, αν θέλετε, και με το ενδιαφέρον, το επιπλέον που είχαμε εμείς, το δικό μας και προγραμματικά και όταν ήρθαμε να έχουμε την ευθύνη αυτή, να δείξουμε τη βούλησή μας, να χρησιμοποιήσουμε χρηματοδοτικά εργαλεία, να αυξήσουμε τη δημοτική χρηματοδότηση, αυτή να εξασφαλίσουμε ότι πηγαίνει στις κατάλληλες πλευρές, χρησιμοποιούνται οι πόροι με τον κατάλληλο τρόπο, μαζί με τις υπηρεσίες που έδινε η φιλοζωική υπηρεσία, να έχουμε την καλύτερη υποστήριξη από την εκτινιατρική πλευρά και από όλους τους παράγοντες στο θέμα που μπορούν να δώσουν έτσι προστιθέμενη αξία στην πολιτική που θέλαμε και εμείς να εφαρμοστεί. Το πετύχαμε αυτό και πραγματικά αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός.
Το πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται από σας έχει συντελέσει στην μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων?
Ναι, τα αποτελέσματα είναι εμφανή. Δηλαδή, ναι μεν έγιναν αυτά, αλλά είχαν και αυτά αποτελέσματα. Δεν υπήρχε και ακριβής καταγραφή, αλλά ήταν, εμείς έχουμε μια συγκριτικά με άλλους δήμους μικρότερη χωρική περιοχή και γι' αυτό ίσως είναι και μια ευκαιρία να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα και πιο ελεγχόμενο χώρο και καλύτερη δουλειά. Αν ήταν ένας αριθμός πάνω από 60-70 αδέσποτα, σήμερα μαζί με το πρόγραμμα υιοθεσιών που ενισχύουμε και είναι ένα άλλο εργαλείο στην πόλη μας αυτό που δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία και αφορά πολύ και την καλή συνέχεια των ζώων, την καλή ζωή των ζώων στη συνέχεια της ζωής τους. Σήμερα με ένα τελευταίο, μια τελευταία υιοθεσία που είχαμε, πρέπει να είμαστε σε έναν αριθμό 25 μόνο αδέσποτων. Έχουμε μειώσει δηλαδή κάτω από το μισό, έχουμε μειώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την παρουσία των αδέσποτων μέσω κυρίως των υιοθεσιών που επιχειρούμε και αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
Η συμπεριφορά των κατοίκων από τις συζητήσεις που κάνετε μαζί τους, πώς είναι απέναντι στα αδέσποτα?
Κοιτάξτε, είμαστε μια περιοχή που επειδή έχουμε, όπως λέμε και εδώ, η φύση είμαστε εμείς και έχουμε έτσι και εμείς ένα ωραίο φυσικό περιβάλλον, ένα πράσινο χαρακτήρα στο Δήμο μας, τον οποίο προσπαθούμε να διατηρήσουμε. Ξέρετε, στις πόλεις μας σήμερα και μέσα στη Μητροπολιτική μας Αθήνα, είναι οι διαθέσεις του κόσμου πολλές φορές συγκρούονται και μεταξύ τους. Και εκεί είναι και η δυσκολία και του δικού μας ρόλου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Άλλος για κάποιον λόγο, επειδή τον ενοχλεί ένα δέντρο, και μπορεί να έχει και δίκαια σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν πάβει εμείς να έχουμε να διαχειριστούμε και ένα χαρακτήρα πρασίνου του προαστίου. Μπορεί να μην θέλει, άλλος θέλει και περισσότερο πράσινο. Εμείς είμαστε της λογικής του περισσότερου πράσινου και αυτό δημιουργεί και ένα περιβάλλον και για όλη τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, με τα ζώα, στην προκειμένη περίπτωση καλύτερη. Άρα μπορώ να πω ότι έχουμε τη φιλοζωία ανεπτυγμένη στο Δήμο μας, έχουμε δημότες που τους αρέσουν πολύ τα ζώα, που έχουν δικά τους ζώα, που αγαπάνε πάρα πολύ τα ζώα, οπότε από αυτή την άποψη έχουμε συμμάχους. Έχουμε και ένα πρόβλημα ότι ειδικά στη φιλοζωική ΣΟΣ που είπαμε που έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία, εγώ και αυτά τα τελευταία χρόνια που συνεργαζόμαστε, βλέπω ότι η διάθεση είναι ακόμα μεγαλύτερη και των κυριών εκεί κυρίως που δουλεύουμε πάνω στα προγράμματά μας για τα αδέσποτα. Αλλά χρειαζόμαστε και νέο δυναμικό στο θέμα με τις γάτες. Αυτό είπαμε, έχει βρεθεί σιγά σιγά. Καλούμε και από αυτό το μικρόφωνο ανθρώπους που έχουν αυτό το ενδιαφέρον στα Βρυλίσια, στο Δήμο Βρυλισίων, ειδικά στο θέμα των σκύλων εθελοντικά, να βοηθήσουν περισσότερο αυτή την ούτως ή άλλως καλή εθελοντική προσπάθεια και αγωνία που υπάρχει για το θέμα.
Μάλιστα. Η σταθερή των ανθρώπων, κύριε Μαυραγάνη, δηλαδή αυτών που δεν συμπαθούν τα ζώα, για να πω κάτι άλλο, κάποια άλλη λέξη, πάντα θα υπάρχει. Αλλά δεν έχουμε τις ευκαιρίες να πω, μιλήσετε για το πράγμα.
Εγώ στάθηκα στο καλό, ναι, και εκτός από και, και να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο πρόσωπο της Προέδρου και που είναι και της μεγάλης ηθοποιού της Ράνιας της Οικονομίδου, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην φιλοζωική για τη δική της συνεισφορά και σε όλα τα μέλη της.
Έχει σημαντικά
το αξίζουν, το αξίζουν.
Είναι εκεί και οι φίλοι μας, η Άννα, η Ανδριανό.
Βεβαίως, βεβαίως, είναι στην ευρύτερη περιοχή μας εκεί και έχουμε πολύ καλή συνεργασία άριστη και είναι και πάντα ένα σύμμαχος στα προβλήματα αυτά, τη διαχείριση των αδέσποτων.
Σταθεί κάποιος λυπημένος σαλπιγκτής στους άδειους δρόμους τα χαράματα να φυσήξει ασημένιο τραγούδι. Να φυσήξει ασημένιο τραγούδι. Ασταθεί κάποιος λυπημένος σαλπιγκτής στους άδειους δρόμους τα χαράματα να φυσήξει ασημένιο τραγούδι. Να φυσήξει ασημένιο τραγούδι. Ανάμνηση 10 χρονών στους άδειους δρόμους τα χαράματα. Ανάμνηση 10 χρονών στους άδειους δρόμους τα χαράματα. Thank you. Πέντε το πρωί με το φρενό άσπρο φεγγάρι, ένας αστιφύλακας περνάει. Ένας αστιφύλακας περνάει. Στις πέντε το πρωί με το φτενό άσπρο φεγγάρι, ένας αστιφύλακας περνάει. Ένας αστιφύλακας περνάει. Αλλά αυτός είναι αόρατος μέσα στη μουσική του. Ανάμνηση 10 χρονών στους άδειους δρόμους τα χαράματα. Ανάμνηση 10 χρονών στους άδειους δρόμους τα χαράματα.
Κύριε Μαυραγάνη, θα κάνω μια εμβόλυμη ερώτηση εδώ, μια και είπατε για το πράσινο. Διάβασα κάπου και το έχω και μπροστά μου κιόλας, που λέει Βρυλίσια, ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα με πράσινο προϋπολογισμό. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
Μάλιστα, κύριε Γιφτόπουλε, αυτό έχει ενδιαφέρον που λέτε, γιατί είναι καλό που καταγράφεται και από τον τύπο και ιδίως από τον πράσινο τύπο, γιατί θυμάμαι είναι ένα δημοσίευμα ιστοσελίδας περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Ήταν μια ανησυχία μας από την αρχή και μια αγωνία μας να περάσουμε σε ένα δήμο βιώσιμης ανάπτυξης με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Αυτό όμως μπορεί να ακούγεται μια θεωρητική έννοια, έπρεπε να αναλυθεί πρακτικά και πολλές φορές περνάει και μέσα από γραφειοκρατικά θέματα. Άρα έπρεπε να υπηρετηθεί και μέσα από τον προϋπολογισμό μας και μέσα από τα όργανα διαβούλευσης της πολιτικής και της λήψης αποφάσεων για αυτά, πολιτικών αποφάσεων. Ένα μεγάλο ζήτημα ήταν τι θα κάνουμε με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Πώς, ας πούμε, θα φύγουμε από τη λογική των χωματερών και των σκουπιδιών και πώς θα τα δούμε ως υλικά για παραγωγή πλούτου. Αυτό ήταν ένα κεντρικό κομμάτι της πολιτικής, στο οποίο κάναμε πάρα πολλά. Προσπαθήσαμε με τη συνεργασία και του διαδημοτικού συνδέσμου του ΕΔΝΑ να διαχειριστούμε αλλιώς τα πράγματα, αλλιώς το πρόβλημα, να μειώσουμε την ταφή, να εξοικονομήσουμε από το κόστος ταφής και να παράγουμε θέσεις εργασίας και βιώσιμη ανάπτυξη που εξοικονομούν πολλά για το Δήμο, επιστρέφονται με μείωση δημοτικών τελών στους δημότες, αλλά το σημαντικότερο είναι η περιβαλλοντική ωφέλεια, που όλα αυτά αντί να καταλήγουν στα υπόγεια ύδατα της Αττικής γης, αντί να ρυπαίνουν το χώρο, το περιβάλλον μας, γίνονται πλούτος, γίνονται πηγή ανάπτυξης, πηγή τοπικής ανάπτυξης, γιατί είναι δευτερογενή υλικά που μπορούν να γυρίσουν στην παραγωγή και γυρίζουν και παράγουν πλούτο. Σε κοινή προσπάθεια καταλήξαμε να έχουμε μέσω της κομποστοποίησης το πρώτο δίκτυο καφέ κάδων σε όλο το Δήμο των Βρυλισσίων, για να μαζεύουμε σπίτι-σπίτι το οργανικό υλικό από κάθε νοικοκυριό και αυτό να γίνεται φυσικό λείπασμα και να γίνει ένα λείπασμα που διατίθεται πλέον και στην αγορά μέσω των διαδικασιών του συνδέσμου μας.
Πάρα πολύ ωραία.
Αυτό ήταν ένα βασικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα, σε όλα τα θέματα, στο υψηλό πράσινο επενδύσαμε και έχουμε κάνει κάθε χρόνο προγράμματα φροντίδας του υψηλού πρασίνου, καλοπιστικές παρεμβάσεις, έχουμε κάνει αναδασώσεις, έχουμε στον προγραμματισμό μας πάντα και στην νου μας τη διαχείριση του περιαστικού δάσους Θεόκλητου με τον πλέον περιβαλλοντικό τρόπο στα Άνω Βρυλίσσια, και από όλες τις απόψεις προσπαθούσαμε να έχουμε έναν προϋπολογισμό με επίκεντρο το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων που να συνδέει το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία σε μία κατεύθυνση. Μάλιστα. Της βιώσιμης ανάπτυξης, της βιώσιμης ευημερίας.
Σημαντικό πολύ.
Πολύ σημαντικό, βέβαια.
Πολύ σημαντικό, και διάβασα και για τις πράσινες αναπλάσεις και τις πράσινες μελέτες. Για την αξιοποίηση της γεωθερμίας και για την εξοικονόμηση της ενέργειας στα δημοτικά κτίρια.
Το ενεργειακό είναι κάτι που μας απασχόλησε πάρα πολύ και στα δημοτικά κτίρια αλλά και σε όλη την πόλη. Και γι' αυτό και με πρωτοβουλία του Δημάρχου μας, του Ξένου Μανιατογιάννη, και σε συνεργασία και με το Φυσικό Αέριο, μια άλλη μεγάλη τομή που βάζει την καθαρή ενέργεια στο Δήμο μας. Οπότε με αυτή την έννοια συμβάλλει σε έναν πράσινο προϋπολογισμό και σε μια πράσινη βιώσιμη πόλη. Φεύγουμε από τους παλιούς καυστήρες πετρελαίου, όλα τα νοικοκυριά στα Βρυλίσσια ή αυτά που το επιδιώκουν και το επιθυμούν, και περνάνε στο φυσικό αέριο, το οποίο αποτελεί πολύ καθαρότερη μορφή ενέργειας και οικονομικότερη για όλους τους δημότες.
Υπάρχει υποδομή για το φυσικό αέριο? Σε τι ποσοστό είναι η υποδομή αν ξέρετε.
Αυτή τη στιγμή προχωράει δρόμο-δρόμο σε όλα τα Βρυλίσια. Ήταν μέσα στην συνεργασία που οργανώσαμε.
Είναι στο Γίγνεσθε δηλαδή.
Έχει προχωρήσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
Ωραία.
Και μένουν ορισμένες περιοχές ακόμα που και σε αυτές υπάρχει προγραμματισμός από το αέριο. Εμείς στη συνεργασία που κάναμε εξασφαλίσαμε τα δημοτικά κτίρια που θα τροφοδοτούντουσαν με αέριο, άρα για να δώσουμε ένα κίνητρο και έτσι δώσαμε ένα κίνητρο στην εταιρεία του αερίου να μπει και στην πόλη μας που είχε σταματήσει από το 2009 που ήταν τότε να εισέλθει και δεν είχε συμβεί. Σήμερα τα τελευταία χρόνια έχει ήδη περάσει το δίκτυο σε ένα μεγάλο μέρος της πόλης και πλέον θα περάσει και σε κάθε γειτονιά από αυτές που υπολείπονται.
Πολύ ωραία. Μαρία.
Θέλω να επανέλθω στο ζήτημα των ζώων. Τι σκεφτόμουν και θέλω να πείτε και εσείς τη γνώμη σας, κύριε Μαυραγάνη. Εσείς έχετε τοποθετήσει τα ίστρες για τα ζωάκια?
Είναι στο φετινό μας προϋπολογισμό να συνδέσουμε μάλιστα με ένα καινούριο σύστημα που έχουμε εντοπίσει και έχει εφαρμοστεί ήδη σε δήμο της Ελλάδας.
Στην Άρτα και σε άλλες.
Μάλιστα.
Στην Άρτα και σε κάποιες συγκεκριμένες πόλεις.
Να συνδέσουμε την ανακύκλωση με το τάισμα των αδέσποτων. Αυτό είναι ενταγμένο στο φετινό μας προγραμματισμό και πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το έχουμε πολύ γρήγορα. Και αυτό που θέλω να πω εγώ σαν γενικότερο πρίσμα με το οποίο προχωράμε αυτή την πολιτική φροντίδα των ζώων, πέραν από το ότι προσπαθούμε ακόμα και μέσα σε 24 ώρες που υπάρχει ένα δέσποτο πια στο χώρο το δικό μας να ελεγχθεί, να περισυλλεχθεί, να γίνει καταγραφή του, να ακολουθήσει ηλεκτρονική σήμανση και να πάει για κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο της υγείας του, με ό,τι εξετάσεις απαιτεί αυτό. Σας λέω, είναι εξετάσεις όπως κάνουμε και όλοι οι άνθρωποι όταν έχουμε ένα τέτοιο έλεγχο δηλαδή, για να έχουμε ένα γενικό έλεγχο της υγείας των ζώων μέσω της συνεργασίας με τους κτηνιάτρους του προγράμματός μας. Πέραν από αυτά και τις σχετικές τις στηρώσεις που χρειάζονται, τα εμβόλια, τις αποπαρασιτώσεις, η γενικότερη αντίληψή μας για να γίνουν όλα αυτά ήταν ότι σε ένα κοινωνικό και σε ένα φυσικό περιβάλλον, στις σύγχρονες πόλεις που ζούμε, πρέπει όλα να τα δούμε σαν ένα πλέγμα σχέσεων ανθρώπων και ζώων που πρέπει να αποδεχθούμε ο ένας τον άλλον και να ζήσουμε σε ένα φυσικό περιβάλλον. Σε ένα φυσικό περιβάλλον έστω αστικό, το οποίο όμως δεν πάβει να έχει ενδιαφέροντα φυσικά στοιχεία και είναι στο χέρι μας και στο ενδιαφέρον μας να τα αναδείξουμε, να συνεργαστούμε με την κοινωνία των πολιτών, έτσι ώστε να βιώσουμε καλύτερα άνθρωποι και ζώα το φυσικό και κοινωνικό μας περιβάλλον. Τα είδαμε ως στοιχεία και της κοινωνικότητας και της φύσης που πρέπει να συνδεθούν στον αστικό χώρο των Βρυλισσίων, που είναι ένα κομμάτι της Μητροπολιτικής Αθήνας, που με αυτή την εξωστρέφεια πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και να δίνουμε ένα παράδειγμα καλής πρακτικής, να παίρνουμε και να δεχόμαστε και εμείς καλές πρακτικές, όπως είπαμε πριν για την περιοχή της Άρτας, αν θυμάμαι καλά, όπως το και εγώ νομίζω από εκεί είναι το παράδειγμα, και να προχωράμε συνεργατικά όλοι στα θέματα που μένουμε πίσω να πηγαίνουμε πιο μπροστά, στα θέματα εμείς που είμαστε πιο μπροστά, να δίνουμε την καλή πρακτική, το καλό παράδειγμα, έτσι ώστε όλη η πρωτεύουσα, όλη η χώρα να βαδίζει τουλάχιστον σε αυτά τα αυτοδιοικητικά, τα καθημερινά ζητήματα που έχουν μεγάλη σημασία για τη ζωή του κάθε ανθρώπου, για τις ζωές μας, να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά. Αυτό είναι η έννοια μας, αυτή ήταν η συνολική οπτική μας που κάνουμε αυτές τις ειδικές πολιτικές.
Και με τη συμμετοχή των δημοτών φυσικά.
Βέβαια, επίκεντρο είναι ο άνθρωπος, επίκεντρο είμαστε εμείς οι δημότες και οι σχέσεις μας, ο αλληλοσεβασμός, ο ένας προς το άλλο, η σχέση μας με τα ζωάκια, ο αλληλοσεβασμός μας με αυτά, γιατί εσύ όταν σεβαστείς μια ύπαρξη, η ίδια ύπαρξη τελικά θα στο γυρίσει αυτό και θα σε σεβαστεί και θα είναι τελείως διαφορετική η οπτική με την οποία ζούμε την καθημερινότητά μας, ζούμε τη ζωή μας, οδηγούμε τη ζωή μας σε καλύτερους δρόμους έτσι.
Δεν είναι τίποτα έξω από εμάς, κύριε Μαυραγάνη.
Συμφωνώ απόλυτα, κυρία Ρεμπούτσικα, και ευχαριστώ που είχα και την ευκαιρία, γιατί είναι πράγματα που συνήθως μένουν πιο πίσω στην επικαιρότητα και δεν αναδεικνύονται. Αυτό είναι πραγματικά για μας μια ευκαιρία σε ένα θέμα που έχουμε δώσει έτσι και οι υπηρεσίες μας. Δηλαδή, να μην λέω, και αυτές πρέπει να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κόπο και Αγώνα, θυμάμαι, έχει αρχίσει το πρόγραμμα η κυρία Παπαγεωργίου. Έχει καμιά φορά αξία και αυτό. Είναι βρυλισσιώτισες, συνδημότισες που είναι και στην υπηρεσία και προσφέρουν πολλά από εκεί. Η κυρία Μουρατίδου που ασχολείται τώρα πολύ έντονα με αυτά. και άλλοι άνθρωποι έχουν δώσει ένα πραγματικό αγώνα αυτά τα χρόνια για να μπορέσουμε να έχουμε και να εμφανίζουμε αυτές τις καλές πρακτικές που ελπίζω να τραβάνε και άλλους και εμάς πιο μπροστά όσο ανεβαίνει ο πύχης προς το καλύτερο.
Για να προχωράει ένας Δήμος, κύριε Μαυραγάνη, πρέπει να προχωράει και η ανθρωπιά μας πρώτα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι έτσι.
Βασιλική τον έρωτα, πολύ βάρη τον πήρες. Βασιλική τον έρωτα, πολύ βάρη τον πήρες. Και στο Μαρίφκα τι ντύσες, εκεί να ξεψυχήσεις. Και στο Μαρίφκα τι ντύσες, εκεί να ξεψυχήσεις.
Πάμε!
Στο φαρμάκι πώς έκανες απόφαση και πήρες το φαρμάκι. Το φαρμάκι
Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι είναι ακριβώς ο επιταχυντής δεξιοτήτων μελών.
Ναι,
καταρχήν να πω ότι είναι φοβερός τίτλος. Φοβερός τίτλος, έτσι.
Μελών.
Δεν ξέρεις τι σε περιμένει μετά από αυτό.
Έχει μια γλυκύτητα που δεν ξέρεις μετά τι αγριάδα μπορεί να
είναι. Είναι και που μπαίνει ο τόνος πολλές φορές.
Ναι.
Και σε αυτό αξίζουν συγχαρητήρια που το διάβασε από αυτή την οπτική στην κυρία Ρεμπούτσικα, Μαρία. Ο επιταχυντής δεξιοτήτων μέλων. Και αξίζουν επίσης εύσημα για τον ξύπνιο τίτλο στην κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Νόουλ που τρέχει αυτό το πρόγραμμα.
Μάλιστα.
Εμείς με την Με την Κινσέπ Νόουλ ήρθαμε σε συνεργασία και με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος κάναμε τον πρώτο κύκλο αυτού του προγράμματος στο Δήμο μας, γιατί σκοπεύουμε να το επεκτείνουμε και να το εμβαθύνουμε ως πρόγραμμα. Είχε ήδη συμβεί σε ορισμένους Δήμους, εντοπίσαμε την αξία του, θέλαμε γρήγορα να το φέρουμε στο Δήμο μας και να το προσαρμόσουμε στις ανάγκες των δικών μας δημοτών, γιατί η μεγάλη του αξία είναι ότι δεν είναι κάτι έτοιμο που έρχεται, γίνεται και τελειώνει ή κάνει μια συλλογή βιογραφικών και προσπαθεί να τα αντιστοιχίσει με άλλες δουλειές που υπάρχουν. Άλλωστε, γι' αυτό υπάρχουν πολλοί τρόποι σήμερα να γίνει. Προσαρμόζεται στις ανάγκες των ενδιαφερομένων, στις ανάγκες των ανέργων, αυτών που αναζητούν μια καλύτερη εργασία επίσης. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, γιατί πηγαίνει σε σχέση με το τι κάποιος έχει ανάγκη να δουλέψει με τον εαυτό του, να αυτοβελτιώσει τον εαυτό του. Είναι ένα πρόγραμμα αυτοβελτίωσης και ενδυνάμωσης δεξιοτήτων, όπως το λέει, γι' αυτό λέγεται επιταχυντής δεξιοτήτων μέλλον. Κοιτάει μπροστά στις δυνατότητες που μπορούμε να αναπτύξουμε, έτσι ώστε να μπορούμε να κερδίσουμε επάξια μια καλύτερη δουλειά ή στη δουλειά που βρίσκεται κάποιος, γιατί υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, αν και στοχεύουμε περισσότερο στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ενός ανέργου, αλλά και στην δυνατότητα να αποκτήσει κάποιος καλύτερη δουλειά ή στην ίδια τη δουλειά του. Να μπορεί να κάνει, να έχει μεγαλύτερες δεξιότητες, να πετύχει περισσότερα πράγματα, γίνεται μια καταγραφή του. Υπάρχουν πάρα πολλές ώρες, εκατοντάδες ώρες ατομικής ενδυνάμωσης δεξιοτήτων, μπορεί να είναι σε γλώσσες, μπορεί να είναι σε υπολογιστές, μπορεί να είναι σε οτιδήποτε ο ωφελούμενος που εισέρχεται στο πρόγραμμα από το Δήμο μας να χρειάζεται να βελτιώσει για να είναι πιο ανταγωνιστικό στην αγορά εργασίας. Και από εκεί και πέρα αυτό αναπτύσσεται στα δύο σκέλη αυτά, με τα συλλογικά μαθήματα και με τις πολλές ατομικές ώρες βελτίωσης των εφουλημένων, και τελικά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σχεδόν ένας στους δύο πολύ γρήγορα καταφέρνει και έχει μια εργασία, αλλά και αυτός που άμεσα δεν την έχει, οπωσδήποτε έχει βελτιώσει τις ικανότητές του, τις δυνατότητές του, το προσωπικό του προφίλ, ώστε ακόμα και αναλύσει και τα δικά του ενδιαφέροντα για το σε ποιο εργασιακό περιβάλλον θέλει να είναι, και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο, και εκεί να διεκδικήσει τη δουλειά του, γιατί τότε είναι και βιώσιμη εργασία. Δηλαδή η άλλη επιτυχία δεν είναι αν κάπου βρέθηκε μία απλώς δουλειά, αλλά να είναι και βιώσιμη εργασία, με την έννοια ότι είναι σε ένα χώρο και σε δεξιότητες που ο ίδιος τις έχει ενδυναμώσει και ενδιαφέρεται για το χώρο αυτό. Άρα συνήθως και πιθανολογικά έχει και μεγαλύτερη δυνατότητα παραμονής σε αυτή την εργασία, που είναι το ακόμα μεγαλύτερο ζητούμενο.
Έτσι βελτιώνεται, ενισχύεται, αναδεικνύεται και η επιχειρηματική δραστηριότητα.
Αυτό είναι μια άλλη πτυχή, γιατί η εργασία εδώ αντιμετωπίζεται με την σύγχρονη έννοια, με την γενικότερη σύγχρονη έννοια της, που σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι προέρχονται από ελεύθερα επαγγέλματα που έχουν μείνει εκτός δουλειάς για ένα διάστημα και θέλουν να αναπτύξουν νέες δυνατότητες, ώστε να μπορούν είτε στα ίδια αυτά, στο ίδιο επάγγελμα που ασχολούντουσαν, ή σε επάγγελμα που εκτιμούν ότι έχουν τις δυνατότητες να το ασκήσουν πάλι ως ελεύθερο επάγγελμα, και το επιχειρήν προφανώς είναι ένα με αυτό. Έρχονται και άνθρωποι από αυτή λοιπόν τη λογική της ανάπτυξης των δυνατοτήτων των ελεύθερων επαγγελμάτων, που μέσα είναι το επιχειρήν και για το επιχειρήν, και προσπαθούν να έχουν τα εφόδια, τα περισσότερα εφόδια που μπορούν, για να μπορούν να επιτύχουν στη νέα τους προσπάθεια.
Συγγνώμη, σας διακόπτω. Εδώ όμως τίθεται το θέμα αν υπάρχει και η αγορά εργασίας.
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο, και ξέρουμε τα προβλήματα της κρίσης, της πολυδιάστατης κρίσης που έπληξε τη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια, και ακόμα εξακολουθούμε να είμαστε σε δύσβατα μονοπάτια. Αλλά επειδή η παγκόσμια οικονομία αλλάζει και προφανώς και η ελληνική οικονομία αλλάζει, ένα μεγάλο ζητούμενο είναι ότι και σε νέους τομείς που αναπτύσσονται να έχει τη δυνατότητα, να έχουμε τη δυνατότητα, γιατί όλοι μπορεί να είμαστε σε αυτή τη θέση ανάλογα με τις περιόδους της ζωής μας. Είναι όλο και πιο ρευστή η κοινωνία μας, η ευρωπαϊκή μας κοινωνία, όχι μόνο το στενό πλαίσιο εδώ που ο καθένας μπορεί να βλέπει. Όλο αυτό εντάσσεται σε μια πολύ μεγαλύτερη αναδιάρθρωση που γίνεται στον κόσμο αυτή τη στιγμή και στην Ευρώπη. Βλέπουμε και όλα τα διακυβεύματα εν ώψη και των ευρωεκλογών που έρχονται γύρω από αυτά. Άρα λοιπόν, προφανώς ότι σε ένα νέο τέτοιο τοπίο η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων και η ευελιξία στο να μπορείς να αναπτυχθείς και σε νέα αντικείμενα και να αντιμετωπίσεις νέα θέματα, αυτό τουλάχιστον εξασφαλίζει κάποιες περισσότερες δυνατότητες, περισσότερος κόσμος να είναι στο δίχτυ και όχι έξω από αυτό και να έχει τη δυνατότητα να επιχειρήσει για κάτι καλύτερο. Δεν μπορούμε να είμαστε σε ένα παλιό πλαίσιο που λέμε σε κάποιον ότι θα βρούμε δουλειά, θα σου βρούμε δουλειά ή όχι. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε σήμερα και αυτό προσπαθούμε από το ρόλο μας, ειδικά το ρόλο Ελλήνων Δήμου, είναι να αναπτύσσουμε προγράμματα όπως αυτό, όπως είχαμε και ένα πρόγραμμα που ήρθε στο Δήμο μας με τη δική του φιλοσοφία, το Job Center, αν το λέω καλά. Προσπαθούμε λοιπόν να προσελκύουμε προγράμματα τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στον άλλον με τα δικά του εργαλεία, με τα δικά του χέρια, με το δικό του μυαλό να πάει παραπέρα και να αποκτήσει εργασία.
Να προσελκύετε προγράμματα, κύριε Μαυραγάνη, να προσελκύετε και νέους.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Και εκεί υπάρχει το πρόβλημα.
Η νεότητα στην Ελλάδα, ειδικά σε εποχές κρίσης και μεγάλου προβλήματος δημογραφικού, είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Άρα, αν δεν ενισχύσουμε το νέο, τη νέα οικογένεια, τη νεότητα γενικά, δεν έχουμε κανένα μέλλον ως χώρα, πιστεύω, και ως τόπος.
Αυτό θέλω να σας πω, ότι τα προγράμματα είναι κυρίως για τη νεολαία, για τους νέους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν.
Βεβαίως είναι για τη νεολαία και πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το πρόβλημα της φυγής νέων ανθρώπων και με πολλά γνωσιακά εργαλεία πολλές φορές. Και είναι μέσα στη λογική μας αυτό, χωρίς να αφήνουμε το λεγόμενο brain drain, ξέρουμε πόσο μας μαστίζει. Βέβαια, πρέπει να βλέπουμε και τους ανθρώπους μέσης ή μεγαλύτερης ηλικίας που ξαφνικά μέσα από τις οικονομικές αλλαγές και αυτοί βρίσκονται σε μια δεινή θέση, ιδίως από την άποψη ότι είναι μια ομάδα που έχει και λιγότερες δυνατότητες συχνά λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων και άλλων ζητημάτων της μεγαλύτερης ηλικίας τους, να μην έχουν καν τη δυνατότητα ακόμα και της φυγής, που είναι η ίστατη καταφυγή ακόμα και των νέων σε πολλές περιπτώσεις, αν τουλάχιστον δεν είναι πρώτη τους δική τους καταρχήν επιλογή. Άρα και οι δύο αυτές ομάδες κοινωνικές έχουν πολύ ενδιαφέρον και πιστεύουμε έστω το πετραδάκι που βάζουμε να πηγαίνει ένα βήμα πιο πέρα τα πράγματα, και στόχος μας είναι και στη συνέχεια και με τη δύναμη των πολιτών, αν έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο, σε αυτή τη διαδρομή, και περισσότερα προγράμματα εργασίας και ανάπτυξης δυνατοτήτων για εργασία, για επιχειρήν, να τα έχουμε και να τα παράγουμε στο Δήμο μας, γιατί πραγματικά και οι νέοι άνθρωποι, αλλά και οι άνθρωποι που φτάνουν σε ένα σημείο του εργασιακού βίου και ξαφνικά νιώθουν ότι πρέπει να γυρίσουν από την αρχή, να έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους περισσότερο για να αποκτήσουν μια νέα εργασία και να μπορέσουν να πορευτούν και οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.
Πολυδιάστατη λοιπόν η προσέγγιση του Δήμου, πολύ ευχαριστώ αυτό. Ένας Δήμος για το περιβάλλον, ένας Δήμος για τα ζώα, ένας Δήμος για τους ανθρώπους. Είμαστε φύση λοιπόν. Είναι ο Δήμος,
είμαστε φύση.
Πολύ ευχαριστώ αυτό.
Έχετε το πιο πετυχημένο τίτλο.
Ό,τι μας έχετε πει είναι πολύ ευχαριστώ. Θέλω να σας παρακαλέσω κάτι. Έχουμε μια ενότητα που λέγεται η ερώτηση της εβδομάδας. Τι σημαίνει αυτό? Μας ρωτούν κάποιοι ακροάτες τα προβλήματα που έχουν. Έχουμε μια ερώτηση που θα την αναπτύξουμε σε κάποια πολύ σύντομα μελλοντική μας εκπομπή που θα χρειαστώ τη βοήθειά σας. Δηλαδή, αναφέρονται οι ακροατές, ρωτούν τι κάνουμε με την ηλεκτρονική σήμανση. Εμείς λοιπόν θα απαντήσουμε. Έχουμε τον γιατρό που μας συμβουλεύει, έχουμε τον νομικό που μας συμβουλεύει, και θα θέλαμε κάποια στιγμή από το Δήμο να μας πει τι πρέπει να κάνει κάποιος, να πάει στο Δήμο να κάνει τι ακριβώς για να είναι νομότυπα όλα αυτά και να είναι εντάξει. Φαντάζομαι ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό.
Ευχαρίστως και με χαρά είμαι και εγώ ίδιος στη διάθεσή σας και φυσικά ακόμα και το υπηρεσιακό μας δυναμικό για οποιαδήποτε διευκρίνηση χρειάζεται. Άλλωστε εσείς κάνετε μια προσφορά από τον τομέα της ραδιοφωνίας και της κρατικής ραδιοφωνίας που πρέπει όλοι και να την στηρίζουμε και να είμαστε κοντά της.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μαυραγάνη, για ό,τι σημαντικό μας είπατε, και ευελπιστούμε να τα ξαναπούμε λίαν συντόμως.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο για την ανάδειξη της προσπάθειάς μας.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Βόλτα πάω τον σκύλο μου, τον καλύτερο μου φίλο, τον κρατώ απ' το λουράκι και του λέω τραγουδάκι. Πάμε βόλτα στη Βεντέλη, πίστε με, σε με. Πάμε και στο μιμητό, σκύλε μου σε αγαπώ. Πάμε βόλτα στην Πεντέλη, μη σε μέλη, μη σε μέλη. Πάμε και στο μιμητό, σκύλε μου σε αγαπώ. Καλύτερο μου φίλο, το κρατώ το λουράκι και του λέω τραγουδάκι. Πάμε βόλτα στη Βενέλη, μη σε μέλη, μη σε μέλη. Πάμε και στο μιμητό, σκύλε μου σε αγαπώ. Στην Πεντέλη, μη σε μέλη, μη σε μέλη. Πάμε και στον ημιτό, σκύλε μου σε αγαπώ.
Θέλω να αναφέρω, Μαρία, εδώ ότι δύο μέρες πριν, στις 4 Απριλίου, ήταν η Παγκόσμια ημέρα των αδέσποτων ζώων. Μάλιστα. Γιατί είναι χρονικά ακριβώς στη μέση του χρόνου από τις 4 Οκτωβρίου, όπου γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Γιορτάσαμε λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα των αδέσποτων ζώων. Τώρα, η ημέρα αυτή καθιερώθηκε με πρωτοβουλία των Ολλανδικών Φιλοζωικών Οργανώσεων το 2010 για την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινότητας σχετικά με την τύχη των πόσων, ξέρεις. 600 εκατομμυρίων αδέσποτων ζώων.
Που δεν ήρθαν από τον ουρανό, Άγιε.
Όχι. Που υπολογίζεται μάλιστα ότι διαβίουν υπό άθλιες συνθήκες στον πλανήτη μας. Οι φιλοζωικές οργανώσεις καλούν τον κάθε έναν από εμάς να υιοθετήσει ένα ζώο ή να συνδράμει προγράμματα και καμπάνιες για την προστασία τους. Γι' αυτό, μην ξεχνάτε τα αδέσποτα, όχι μόνο την Παγκόσμια ημέρα, κάθε μέρα. Βγάλετε τους λίγο φαγητό, λίγο νερό, σε ασφαλή σημεία, ένα χαρτόκουτο για να προστατεύονται από το κρύο και το κυριότερο. Αν θέλετε ένα σκυλάκι ή ένα γατάκι, μην αγοράσετε, υιοθετήστε ένα. Θα έχετε μειώσει τα αδέσποτα και τα λιπορημένα ζώα κατά ένα ακόμη, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό το ένα.
Να μην ξεχνάμε ότι αν κάθε σπίτι, κάθε πολυκατοικία, κάθε κήπος φιλοξενούσε, τάιζε, στήρωνε από ένα αδέσποτο, το πρόβλημα, Άγιε μου, μπορεί να μην είχε εξαλειφθεί, αλλά σίγουρα θα έχει μειωθεί.
Αν ο πόνος σου δεν γίνεται τραγούδι,
Ένα αστείο θα σου πω να ξεχάσεις. Κι αν ο πόνος σου δεν γίνεται τραγούδι, ένα αστείο θα σου πω να ξεχάσεις.
Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Όλγα Λιάρα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΦΠΟ, δηλαδή της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας και ειδικό δασικής προστασίας. Καλησπέρα σας, κυρία Λιάρα.
Γεια σας, τι κάνετε.
Γεια σας.
Κυρία Λιάρα, θα ήθελα να εστιάσουμε στο μείζον πρόβλημα της παραμονής των δελφινιών στο δελφινάριο του Αττικού Πάρκου.
Δυστυχώς έχουμε δελφινάριο στην Ελλάδα, το οποίο βέβαια δελφινάριο καταρχήν όσον αφορά τις εγκαταστάσεις του είναι χτισμένες αυθαίρετα. Έχουν εκκριθεί ήδη κατεδαφιστές, περιμένουμε να εφαρμοστεί η εντολή. Δυστυχώς έχουμε και το Αττικό Πάρκο περιμένει κάποια καινούργια δελφίνια.
Σε αυτό ήθελα να αναφερθώ, κυρία Λιάρα, με αφορμή την πρόθεση εισαγωγής των νέων δελφινιών.
Έχει γίνει αίτηση από την Ισπανία, συγκεκριμένα από τη Βαρκελόνη, να μεταφερθούν 3 δελφίνια στο δελφινάριο του Αττικού Πάρκου. Σε όλη την Ευρώπη κλείνουν τα δελφινάρια για ηθικούς λόγους και δυστυχώς στην Ελλάδα εξακολουθούμε να έχουμε δελφινάριο και οι αρχές εξακολουθούν να δέχονται αυτού του είδους την εχμαλωσία και κακοποίηση των δελφινιών. Έχουν πεθάνει ήδη κάποια δελφίνια στο Αττικό, δυστυχώς. Και εκεί ξεκίνησε και η διαδικασία να τα πάρουν πίσω τα δελφίνια που τους είχαν δώσει.
Μάλιστα.
Έχουν καταγραφεί δελφίνια με πληγές. Έχουμε επαφές με διάφορους μεγάλους οργανισμούς για τα δελφίνια και ευρωπαϊκούς και διεθνείς παγκόσμιους οργανισμούς. Έχουν έρθει ακτιβιστές, έχουν τραφήξει βίντεο. Έχουν καταγράψει τις άθλιες συνθήκες που ζουν τα δελφίνια μέσα στις δεξαμενές του Αττικού. Ξαναλέω, είναι αυθαίρετες, είναι παράνομες, έχουν κρυφθεί και επικίνδυνες.
Και προφανώς εκτός προδιαγραφών.
Ναι, εννοείται εκτός προδιαγραφών. Είναι πάρα πολύ μικρά οι δεξαμενές, δεν έχουν σκίαση αρκετή τα δελφίνια, πληγές στο σώμα των δελφινιών, καταλαβαίνετε.
Μάλιστα.
Και επίσης εξακολουθούν να γίνονται παραστάσεις, σοου με δελφίνια στο δελφινάριο του Αττικού, πράγμα το οποίο είναι παράνομο από τον νόμο. Ο 4039 το απαγορεύει ρητά.
Μάλιστα.
Απαγορεύει τις παραστάσεις με ζώα.
Διαβάζω, κυρία Λιάρα, εδώ πέρα ότι κάποιοι θάνατοι οφείλονται στην κατάθλιψη που παθαίνουν τα δελφινάκια λόγω του περιβάλλοντος που ζουν, αφού τα περισσότερα είναι σχετικά νέα, μέσης ηλικίας δηλαδή.
Ναι, δυστυχώς είναι νέα. Το Αττικό Πάρκο λέει ότι δεν είναι από εχμαλωσία τα δελφίνια που έχει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι ευτυχισμένα και χαρούμενα. Το περιβάλλον που ζουν τα δελφίνια στη θάλασσα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εξομοιωθεί με μια δεξαμενή. Καταρχήν έχουμε πολλούς θανάτους ακριβώς από κατάθλιψη. Έχουμε κατατονικές συμπεριφορές. Δελφίνια έχουν πάσεις αυτοκτονίας. Φανταστείτε το. Τα δελφίνια, τα κοιτώδη, επικοινωνούν μεταξύ τους με σόναρ. Τα σόναρ, οι ήχοι του σόναρ αντανακλούν πάνω στα τυχώματα των δεξαμενών και επιστρέφουν πίσω και αυτό γίνεται ασταμάτητα. Και απλά τα δελφίνια τρελαίνονται.
Και πάβουν να μιλούν πλέον και παραμένουν σιωπηλά για πάντα.
Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς.
Οι φιλοζωικοί μάλλον οργανισμοί... Τι λένε γι' αυτό, μάλλον οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί, από ό,τι έχω διαβάσει, έχουν καταγγείλει τις απαράδεκτες αυτές οι συνθήκες διαβίωσης των δελφινιών.
Ναι, κάνουμε αγώνα για να σταματήσει αυτή η εκμετάλλευση, να σταματήσει η αιχμαλωσία των δελφινιών, των κοιτώδων. Γενικότερα, ευτυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε, εκτός από δελφινιά, δεν έχουμε όρκες, για παράδειγμα.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει αυτή, να το πω τρέλα, δεν μπορώ να καταλάβω τον κόσμο που αρέσκεται να διασκεδάζει βλέποντας ζώα εχμάλωτα, βλέποντας ζώα δυστυχισμένα. Οι γονείς πρέπει επιτέλους να καταλάβουν και να μάθουν πού πηγαίνουν τα παιδιά τους για διασκέδαση.
Και πολλά σχολεία που πηγαίνουν εκεί με τους καθηγητές για εκπαιδευτικούς λόγους.
Δυστυχώς θεωρούν εκπαιδευτικό τα παιδιά να βλέπουν ζώα εχμάλωτα, βασανισμένα, δυστυχισμένα. Θεωρούν εκπαιδευτικό τα παιδιά να μαθαίνουν ότι η εκμετάλλευση άλλων ζώων είναι κάτι φυσιολογικό. Αυτό δεν είναι εκπαίδευση, αυτό δεν είναι μόρφωση.
Ναι.
Τα αδελφίνια στις δεξαμενές κάνουν πράγματα τα οποία σε φυσιολογικές συνθήκες δεν κάνουν, μόνο και μόνο για να έχουν τροφή. Δυστυχώς. Έχουμε τόσα αδελφίνια στο Αιγαίο. Αντί να πάμε να πληρώσουμε ένα εισιτήριο για να δούμε ζώα δυστυχισμένα, μπορούμε να πάμε στο Αιγαίο, στη θάλασσά μας.
Από ό,τι άκουσα προηγουμένως που είπατε για τον νόμο 4039, προφανώς υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που τα καλύπτει όλα αυτά που λέτε. Το οποίο προφανώς επίσης δεν εφαρμόζεται.
Φυσικά, φυσικά. Το Αττικό Πάρκο δικαιολογεί τις παραστάσεις ότι δεν είναι παραστάσεις, αλλά είναι παρουσίαση. Mm. Ποια είναι η διαφορά η παρουσίαση με την παράσταση? Αναγκάζονται τα αδελφίνια να κάνουν τούμπες για να πάρουν ένα ψάρι για να χαίρεται ο κόσμος.
Μάλιστα.
Είναι ότι έρχονται, επιτρέπουν τον κόσμο, τους επισκέπτες, να έρθουν σε άμεση επαφή με τα αδελφίνια, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για την υγεία των ζώων. Θα να λέω στις δεξαμενές του Αττικού έχουν πεθάνει μέχρι στιγμής 6 δελφίνια. Αυτό κάτι πρέπει να μας πει.
Είχε επιβληθεί και ένα πρόστιμο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον αναπληρωτή, τον Υπουργό κ. Σταθάκη και Φάμελο, για παραβίαση του νόμου 4039 κάθετος 12 για τις παραστάσεις που τελούνται στο δελφινάριο, αλλά και την παραβίαση άλλων περιβαλλοντικών διατάξεων.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Έχει επιβληθεί πρόστιμο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχουν κριθεί αμετάκλητα κατά δαφιστές οι εγκαταστάσεις. Έχουν κριθεί επικίνδυνες οι εγκαταστάσεις. Περιμένουμε πότε επιτέλους θα επιβληθεί ο νόμος και θα επιβληθούν αυτές οι αποφάσεις. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η παραμονομία, δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτός ο βασανισμός των ζώων.
Υπάρχουν όμως...
Δεν είναι μόνο ότι είναι αυθαίρετα περιβαλλοντικά, ότι δεν ακολουθούν τον νόμο. Έχουμε μία κατάπτυστη παραβίαση των κανόνων ευζωίας των ζώων. Έχουμε την εκμετάλλευσή τους, έχουμε τον βασανισμό τους. Για ποιον λόγο?
Υπάρχουν βέβαια και οι ακτιβιστές οι οποίοι μάλιστα επανειλημμένως έχουν διακόψει παραστάσεις με τα δελφίνια, λέγοντας ότι με αυτή τη δράση θέλουμε να πιστήσουμε την προσοχή των επισκεπτών στον πόνο που βιώνουν τα δελφίνια καθημερινά. Οι επισκέπτες μετά την παράσταση επιστρέφουν στο σπίτι τους. Τα δελφίνια όμως δεν μπορούν.
Δυστυχώς.
Κυρία Λιάρα, να σας ρωτήσω κάτι. Κλείνοντας δηλαδή το θέμα αυτό, μια και πολύ ενδιαφέρον θέμα, εγώ δεν το είχα υπόψη μου καθόλου. Υπάρχει κάποιο χρονικό πλαίσιο που υπολογίζετε, που ελπίζετε να έχει γίνει κάτι?
Τι να σας πω, θα έπρεπε εδώ και τώρα να επιβληθούν οι ποινές και οι αποφάσεις που έχουν βγει από δικαστήρια. Δεν μιλάμε για χρονικό πλαίσιο, ξαναλέω, θα έπρεπε εδώ και τώρα να έχουν ήδη γίνει από τη στιγμή που παρθήκανε οι αποφάσεις. Βγαίνουν οι αποφάσεις αμετάκλητες και είναι σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Και σε αυτό φταίνει οι αρχές, το κράτος, η κυβέρνηση που κλείνουν, όλοι κλείνουν τα μάτια. Και τα αυτιά, δυστυχώς.
Πολύ ωραία. Μένει ανοιχτό το θέμα λοιπόν. Θα επικοινωνήσουμε πάλι.
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για να επιτέλους να σταματήσει αυτή η εκμετάλλευση και ο βασανισμός. Θέλουμε δελφίνια ελεύθερα, να βλέπουμε δελφίνια ελεύθερα, ευτυχισμένα, όχι να διασκεδάζουμε με τη δυστυχία των άλλων.
Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, κυρία Λιάρα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Εμείς ευχαριστούμε. Γεια.
Άγη μου, θέλω να διαβάσω κάτι. Ένα Αμερικάνος ακτιβιστής, ο οποίος ξεκίνησε να ασχολείται με τα δελφίνια την δεκαετία του 1960, όταν βρήκε δουλειά στο Miami Aquarium. Υπό την καθοδήγησή του, 5 δελφίνια έγιναν επαγγελματίες ηθοποιοί της θρηλυκής τηλεοπτικής σειράς Flipper το Δελφίνι. Ανάμεσά τους και ένα θηλυκό, η Κάθη. Η ζωή του Ρικ άλλαξε ξαφνικά όταν είδε μπροστά στα μάτια του την Κάθη να αυτοκτονεί. Ο ίδιος έχει περιγράψει συνεντεύξεις του με συγκλονιστικό τρόπο την αντίδραση της Κάθη που το άλλαξε για πάντα τη ζωή. Και λέει: «Μια μέρα κολύμπησε στην αγκαλιά μου. Με κοίταξε μέσα στα μάτια, πήρε μια ανάσα, βυθίστηκε στον πυθμένα και έμεινε εκεί. Προσπάθησα να την επαναφέρω, αλλά ήταν αργά. Για τα δελφίνια, κάθε ανάσα είναι μια συνειδητή προσπάθεια, όχι όπως τους ανθρώπους που γίνεται αντανακλαστικά. Η Κάθη απλώς επέλεξε να μην πάρει την επόμενη ανάσα».
1, 2,
Un, dos, tres, cuatro.
Να σας πούμε για τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Στο Facebook. Παπάκι. wearenature.earth και μας βρίσκετε. Και στο mail μας wearenature.earth@gmail.com. Θα χαρούμε πάρα πολύ να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι οι φίλοι και συνεργάτες εκπομπής μας μπορούν να σας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook παπάκι wearenature.earth και στο mail μας wearenature.earth@gmail.com.
Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
Τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής, και το Χάρη Δεμιρτζιάννη για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και την όλη υποστήριξη.
Φυσικά τον ηχολήπτη μας, Θανάση Βουτέρη.
Και μέχρι το άλλο Σάββατο.
Να είστε καλά και μην ξεχνάτε, αυτά που κάνουμε στα δάση του πλανήτη είναι μια ανάκλαση αυτών που κάνουμε στον εαυτό μας, αλλά και αυτών που κάνουμε στους άλλους. Mahatma Gandhi.